Caisse postale 227, 2108, Couvet, Suisse. Encore une petite communication. Nous ne distribuons pas nous-mêmes le CD Un pas de plus par Marilène, mais vous pourrez vous le procurer dans toute librairie évangélique. Au revoir à tous, amis de la radio, et à bientôt pour un prochain programme Foi sans frontières.
Hlas Ant od 31.10. Dobrou novinu zachytíte ve 20.30 UTC na 15.550, 17.95 kHz, na 21.455 SSB. Pište na Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392-1A 169-00 Praha 6.
Milí poslucháči, hlásíme sa vám s programom Dobrá novina z Ekvádoru. Naše vysielanie z rozhlasovej stanice Hlas And môžete zachytiť denne, v rovnakom čase a na rovnakej vlnovej dĺžke.
Ani 2 týždne nás nedelia od Vianoc. V duchu si budeme predstavovať narodenie Pána Ježiša, skromnú maštaľ a jasle, kde ho uložili. Rodičia a najmä mamičky si pri tejto predstave uvedomia, čo všetko je spojené s rastom a výchovou dieťaťa. Koľko služby, obetavosti a námahy si vyžaduje. Ale radosť, ktorá prichádza ako odmena za všetko to vložené v dieťa, zatieni námahu, starosti i problémy. Radosť z dobre vykonanej práce nemôže nikto vziať či zatieniť.
Keď sa pozrieme na Pána Ježiša, na jeho detstvo, vieme si predstaviť nad ním nahyňajúcu sa matku, starostlivého Jozefa i všetko to, čo súvisí so životom dieťaťa. Dieťatko Ježiš prijímal službu, ktorú prijíma každé dieťa. Ale keď vystúpil a pri krste nebeský otec potvrdil jeho synovstvo, začala sa jeho zvláštna služba. Jedinečná.
Počuli ste už o niekom, kto by bol podobne slúžil? Ja nie. A osobne som veľmi rada, že človek, ľudia nemajú takú moc služby, lebo by sme nevedeli, kto je kto a bol by zmetok.
Práve tu mi prichádzajú na mysel slova jedného brata, ktorý veľmi často zdôrazňuje.
Boh miluje poriadok. On je pánom poriadku. A ja sa vždy modlím o jeho poriadok.
V Božom poriadku vidím nádherne rozdelené dary jeho milosti. Nebudem ich vypočítavať. Chcem sa trochu zahľadiť na ten dar, ktorý sa tiahne od samého začiatku tejto úvahy. Dar služby.
Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili.
Od nás však žiada a očakáva, že budeme svoje dary služby používať. Viera bez skutkov je mŕtva. Láska bez skutkov je mŕtva. Činná viera a činná láska to je to, čo robí kresťana kresťanom.
Koľko darčekov bude v tohoročnej Vianoce pod stromčekami? Budú prejavom skutočnej lásky. Pomaly sa stávajú zvykom, na ktorý sa nesmie zabudnúť. Zamyslíme sa, koľko ľudí nielenže nebude mať vianočný stromček, darček, ale ani nikoho, kto by im povedal.
Dnes sa aj tebe narodil Spasiteľ. Rukou blížneho ti chce zotrieť slzy z očí. Chce ťa pohľadiť, podoprieť. Slovami blížneho ti chce povedať, že ťa miluje, láskou blížneho ti svoju lásku chce dokazovať, službou blížneho ti chce slúžiť.
Medzi nami žijú mnohí všeliako postihnutí, ktorých by príchod blížneho veľmi potešil a povzbudil. Existujú však zvlášť postihnutí, o ktorých sa u nás vôbec nehovorilo.
O ich existencii vedel iba malý kruh tých, ktorí takého postihnutého iba konštatovali. Sú to ľudia s kombinovaným postihnutím sluchu a zraku, hluchoslepí, človek, ktorý nevidí a nepočuje. Svet vníma iba dotykmi a vôňou.
Viete si predstaviť takého človeka, ktorý nepočuje a zároveň nevidí a predsa je plnohodnotným človekom spoločnosti? Nikdy som si ani len neuvedomila, že takto postihnutí sú medzi nami. Plnohodnotnými sa stanú, ak sa s ich výchovou a vyučovaním začne včas v detskom veku, maximálne do 12. 13. roku života. Po tomto veku sa už nedá prakticky nič dosiahnuť. Videla som 16-ročného chlapca hluchoslepého, ktorý čítal a na stroji písal slepecké písmo. Zvláštnou rečou, ktorá sa vpisuje do dlane, tak rýchlo hovoril, že ho vedeli rozumieť iba učiteľky a vychovávateľky, ktoré sa mu denne venujú. Keď mu vychovávateľka vpisovala svoje slová, už v polovici vety vedel, aký bude koniec. Dával to na vedomie kývaním hlavy. Napriek smútku nad chlapcovým postihnutím, bol to radostný pohľad na tohto chlapca. V duchu som ďakovala, že sú ochotní blížni, ktorí sa mu s rozdávajúcou láskou a s nekonečnou trpezlivosťou venujú tak, ako aj ostatným deťom v škole. Keď sa ma jedna sestra, ktorá sa pripravuje na prácu s takto postihnutými deťmi, pýtala, ako týmto deťom vysvetliť, že je nad nami Pán Boh a že ich Pán Ježiš miluje, uvedomila som si, že to nie je v moci človeka, ale že Pán Boh má spôsoby, aby ho aj takéto deti mohli spoznať ako svojho spasiteľa. V Žalme 119 je vyslovená prosba. Otvor mi oči, aby som videl zázraky tvojho zákona. Za takéto deti i dospelých môžeme prosiť. Otvor mi srdcia, aby poznali zázraky tvojej lásky, v láske tých, ktorí sa im venujú.
Evangelista Ján nám rozpráva o jednej návšteve Pána Ježiša pri mnohých nemocných, slepých, chromých, vychradlých. To je ako keby navštívil nemocnicu, domov dôchodcov, detský domov alebo ústav sociálnej starostlivosti. Neviem si predstaviť Pána Ježiša, aby sa nebol zastavil pri lôžkach mnohých, prihovoril sa im, možno pohľadil, povedal povzbudivé slovo. Pri jednom lôžku sa zvlášť zastavil. Ležal na ňom muž už 30 rokov nemocný. Keď sa ho Pán Ježiš opýtal, chceš byť zdravý? Neodpovedal, že chce. Jeho odpoveď je odpoveďou tisícov a tisícov na svete i medzi nami, ktorí hovoria tak ako nemocný. Pane, nemám nikoho.
Pane, nemám nikoho, čo by mi povedal láskavé slovo, podal pohár vody, čaju, čo by mi pomohol urobiť pár krokov v tejto mojej izbietke, ktorá mi často pripadá ako väzenie.
Pane, nemám nikoho, kto by ma aspoň jedenkrát v roku na Vianoce navštívil.
Nepočujete, milí poslucháči, takéto volanie? Na inom mieste Pán Ježiš hovorí.
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
A my by sme mohli toto nové prikázanie pretlmočiť aj takto.
Znovu vám dávam prikázanie, aby ste sa milovali a pomáhali si vzájomne, tak ako vás ja milujem a pomáham vám. Nielen na Vianoce myslíte činnou láskou na blížnych. Keby si každý kresťan vzal iba jedného postihnutého, osamelého človeka na starosť, staral by sa o neho, nikto by nemusel volať. Pane, nemám nikoho.
Jedna mladá sestra prežila pol roka v Anglicku. V istej skupine veriacich, ktorí v jednom z obvodov Londýna majú na starosti ľudí, osamelých, ba aj nevládnych, smela pomáhať a zapájať sa do práce. Nevládni sa väčšinou pohybujú na svojich vozíčkoch. Táto skupina veriacich pracovníkov má rozdelené úlohy. Každý pracuje na svojej a tak im práca ide bez problémov. Keď je potrebné, aj štyria sa za jeden deň vystriedajú pri jednom bezvládnom. Jeden prichádza ráno, urobí mu ranú toaletu, druhý urobí nákupy, tretí navarí a podá obed, štvrtý urobí večernú toaletu a uloží ho do postele. Verím, že to môže fungovať ako hodinky. len je potrebné rozhodnúť sa používať svoje dary služby na pravom mieste.
Táto skupina veriacich robí ešte niečo pre všetkých takto opatrovaných. Jedenkrát v týždni ich priváža, sústreďuje do miestnosti, vyhradenej na tento účel, aby sa títo ľudia stretli, porozprávali sa a vypili spoločne čaj. Vo vzájomných rozhovoroch i v rozhovoroch s pracovníkmi dostávajú nové myšlienky, s ktorými sa môžu zase týždeň zaoberať. Na prevoz týchto pacientov sú tiež určení ľudia i autá. Každý vie, čo má robiť. Organizačne to nie je ľahká práca, ale keď je pri nej Božia pomoc, ona dokáže divy.
Je zaujímavé počúvať skúsenosti pracovníkov, ktorí boli pri začiatkoch tejto práce. Privezení osamelí ľudia sa nevedeli navzájom rozprávať. Až príliš dlho žili sami, zabudli nadväzovať kontakty. Teraz ich už udržiavajú aj telefonicky. Vidieť na nich nie len radosť zo stretnutí, ale aj radosť zo života, radosť, že majú blížneho a tak prakticky poznávajú lásku Kristovu.
Nepočujete v tejto forme práce, milí poslucháči, výzvu k zamysleniu sa, či by ste niečo podobné, prispôsobené našim možnostiam, nemohli začať robiť? Alebo ak už niečo podobné robíte, prijať ako inšpiráciu pre rozšírenie svojej práce? Vy, sestry, v rámci svojich stretaní na pôde vašich zborov, zamyslite sa, čo by ste mohli urobiť pre týchto vôkoľ vás. Keby ste začali aj s jedným alebo dvoma osamelými, i to je v Pánových očiach veľa. On povedal:
lebo čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili.
Jeho narodenie, jeho láska a služba, jeho spasiteľské dielo nás vyzýva, aby sme aj my urobili z viery a lásky k nemu niečo pre blížneho, pre človeka, ktorého nám sám Pán stavia do cesty. Vianoce i každý deň v roku bude radostnejší a požehnanejší.
Milí poslucháči, pred nami sú Vianoce a o niekoľko dní si budeme pripomínať narodenie Pána Ježiša Krista, Mesiáša, Spasiteľa sveta. Čo si ľudia myslia o Vianociach? Tešia sa všetci na Vianoce tak ako my? Vypočujme si niekoľko názorov ľudí o Vianociach a čo od Vianoc očakávajú.
Môžem sa vás opýtať, čo očakávate od Vianoc?
Od Vianoc? Starosť. Hlavne veľké starosti s háňaním stromčekov a darčekov pod stromček. No a šampanského samozrejme k tomu, že? Nejakého tvrdého, aby sme si trošku uhli za celý ten rok.
Mám veľmi rada vianočné sviatky.
Tak očakávam dôstojnú a veľkú oslavu toho, že sa narodil Pán Ježiš, pretože to bolo pre nás veľké víťazstvo vlastne. Ja si myslím, že podstatou tej oslavy nemá byť alkohol, ale podstatou tej oslavy je to, že sa narodil Pán Ježiš. A to si myslím, že nezávisí od toho, či máme alkohol alebo nie.
Predovšetkým pokoj, radosť všetkému ľudu a všetkým národom. Hlavne vo svojom národe, aby nastal pokoj a aby poznali ľudia, že jediné východisko a jediná spása je prijatie Pána Ježiša opravdové do svojich srdc, jeho príchod, jeho narodenie. V kresťanskom svete je význam vianočných sviatkov radosná spása príchodu Pána Ježiša, ktorý prišiel, aby zachránil všetko ľudstvo na celej tvári zemi. Cítim a na svojich modlitbách poznávam, že doba, ktorá je teraz, nazvedčuje veľmi druhému príchodu Pána Ježiša Krista, na ktorého očakávame a tešíme sa na ňo, až príde na túto zem.
Keď sa na Vianoce prechádzam temnou nocou a dívam sa na hviezdny oceán, myslím najmä na hviezdu jednu, jedinú, na hviezdu Betlehemskú. Tu a tam akoby nejaká hviezda padala. Vtedy si vraj rýchlo treba niečo pekné želať a vraj sa to naplní. Ja si vtedy obyčajne želám, aby mier zavládol v našich srdciach, aby sme všetci boli zmierení s Bohom, jeden s druhým. Starozákonný prorok Balám už niekoľko tisíc rokov pred narodením Pána Ježiša Krista predpovedal.
Jeho vidím, no nie už teraz. Hľadím na neho, no nie spoblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela. On rozdrví spánky moabské a zahubí všetkých synov vojnového zhonu.
O kom to hovorí prorok? Nie je reč o nikom inom ako o Mesiášovi, ktorý sa volá Kristus. Pomazaný prorok, kráľ i kňaz. Prišiel čas, keď sa toto slávne proroctvo naplnilo a vytúžený Mesiáš sa narodil v judskom Betleheme. Dojímavá je história o jeho narodení. Pripomíname si ju už takmer po 2000 raz a vždy sú sviatky jeho narodenia neopakovateľným zážitkom pre veľkých i malých, pre celý celučičký svet. Dojímavá je história o múdrých vedcoch z východu, ktorí sa mu prišli pokloniť do Betlehema. Dojímavá je história o betlehemskej hviezde, ktorou nepochybne obrazne je sám Kristus Pán. Započúvajme sa do tejto histórie, ako nám ju popisuje evanjelista Matúš v 2. kapitole.
Keď sa teda Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, hľa mudrci z východných krajov prišli do Jeruzalema a pýtali sa,
kde je novonarodený židovský kráľ? Videli sme totiž jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.
Keď to kráľ Herodes počul, zarazil sa nad tým a celý Jeruzalem s ním. A dal zavolať všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu odpovedali,
v judskom Betleheme, lebo tak napísal prorok. A ty, Betlehem, zem Júdska, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Júdska, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý má spravovať môj ľud izraelský.
Tu si Herodes dal potajomky privolať mudrcov a usilovne sa od nich vyzvedal o čase, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal,
choďte a usilovne sa dopytujte na dieťa. A keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja išiel pokloniť.
Ty však, keď si vypočuli kráľa, vydali sa na cestu. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až prišla a zastavila sa nad miestom, kde bolo dieťa. A keď uzreli hviezdu, zaradovali sa radosťou veľmi veľkou.
Mudrci sa v gréckom texte volajú magoi, magovia. Pomenovanie označuje perských kňazov, ktorí pre svoju učenosť boli aj kráľovskými poradcami. Zaoberali sa prírodovedou, najmä hvezdárstvom a veštením z polohy hviezd. Robili akési horoskopy, ktoré sa aj dnes tak dychtivo čítajú a verí sa im. Astrológia, veda o hviezdach a ich vplyvoch na ľudí, má zelenú. Vtedajší mudrci zjav neobyčajnej hviezdy si vysvetľovali ako znak narodenia kráľa spasiteľa. A naozaj tak tomu bolo. Ak sa v obraznej reči prikloníme k záveru, že aj samotný narodený Mesiáš je akousi veľkou, najväčšou superhviezdou, potom sa aspoň trošku zamyslíme, čo táto hviezda znamenala pre mudrcov a môže znamenať pre každého z nás. Mudrci zazreli najprv hviezdu na východe. Východ slnka, to je začiatok cesty. To sú aj východiska z rôznych životných situácií, nech by už boli akékoľvek nepríjemné alebo tmavé. Pán Ježiš o sebe hovorí: Ja som jasná hviezda, zornica. Zjavenie Jána, 22. kapitola, 16. verš. Keď sme sa narodili, napísali, alebo lepšie, namaľovali k dátumu nášho narodenia malú hviezdičku. Až umrieme, bude tam krížik. Tá malá hviezdička je akýmsi symbolom onej betlehemskej hviezdy, ktorá znamená nový, možno veľký a krásny začiatok. Kto sa znovu zrodí, príjme Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa a pána, tiež bude mať pri svojom druhom dátume narodenia druhú hviezdičku. A už nikdy nie krížik. Hviezda mudrcov viedla, išla pred nimi. Aj náš pán ako hviezda rána nás bezpečne životom vedie. Ide pred nami, ukazuje smer našej cesty, nedá, aby sme zablúdili. Ak aj dakedy z cesty zídeme, prichádza znova jej jas do našich duší a my ideme ďalej v ústrety nebeskému Betlehemu, kde sa s naším pánom určite stretneme a pokloníme sa mu. Keď mudrci po chvíli, keď sa im hviezda stratila z dohľadu, opäť ju spozorovali, veľmi sa zaradovali. Hviezda rozdáva radosť. Sú na tomto svete rôzne hviezdy politiky, kultúry, športu. Pokúšajú sa rozdávať ľuďom radosť. Darí sa im to však iba na veľmi krátku dobu. Hviezdy zažiaria a zhasnú. Ale hviezda, pán Ježiš Kristus, bude žiariť a rozdávať radosť po celú večnosť. Keď sa na Vianoce prechádzam nočnou ulicou a dívam sa na hviezdy, myslím najmä na hviezdu hviezd, na narodeného a večne živého spasiteľa pána Ježiša Krista. Kiež by on bol tou šťastnou hviezdou každému z nás.
Milí poslucháči, priblížili sme sa k záveru nášho programu a mne ostáva už len povedať, kto na dnešnom programe spolupracoval. V prvej polovici sme si vypočuli príhovor pre rodinu, ktorú pripravila Zuzana Kolárovská, čítali Jana Kušnierová a Elena Pribulová. V druhej polovici to bol príhovor Jana Kučeru na tému Betlehemská hviezda. Milí poslucháči, ak máte nejaké pripomienky alebo dodatky k slovenskému vysielaniu, píšte nám na adresu Slovenské vysielanie HCJB PO Box 60 143 Houston, Texas 77205. Adresu opakujem ešte raz. Slovenské vysielanie HCJB PO Box 60 143 Houston, píše sa to Houston, Texas 77205 USA.
Vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 169 00, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Aus Quito, der Hauptstadt Ecuadors, knapp 3000 Meter hoch in den Anden, empfangen Sie den Missionssender Radio HCJB, die Stimme der Anden. Wir senden jetzt auf 11.755 kHz im 25 Meter Band, auf 15.550 kHz im 19 Meter Band und auf 21.455 kHz im 13 Meter Band. Es ist jetzt 16 Uhr Ortszeit, das ist 21 Uhr Weltzeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Hörerpostsendung heute am Heiligabend. Heute bin ich allein im Studio. Mein Name ist Horst Wiese. Ich begrüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen schon jetzt ein frohes Weihnachtsfest. Gleich zu Anfang auch wieder unsere Adresse, falls Sie uns schreiben möchten, und zwar bitte an Radio HCJB, die Stimme der Anden, Postfach 17 17691 in Quito, Ecuador. Heute in der Weihnachtssendung oder in der Sendung zum Heiligabend haben wir ein ganz besonderes Programm. Ich werde ein paar Briefe bzw. Postkarten mit Weihnachtsgrüßen vorlesen. Und dann haben wir, wie schon angekündigt, ein Hörspiel heute in der Sendung, und zwar ein Hörspiel von Daniel Kopp. Und da geht es um die Weihnachtsgeschichte. Worum sollte es sonst gehen heute an diesem Tag?